Россия президенты Владимир Путин 8 яштан 17 яшкәчә балалары булган мохтаҗ гаиләләргә айлык түләү турындагы указны имзалады. 2022 елның 1 апреленнән 8 яштан алып 17 яшкәчә булган балага социаль ярдәм күрсәтүгә мохтаҗ гражданнарга бирелә торган айлык акчалата түләүне билгеләргә, диелә документта. Пособие илдә даими яши торган һәм Россия гражданины булган балага бирелә. Гаиләдә бер кешегә туры килгән уртача керем төбәктә жан башына исәпләнгән яшәү минимумы күләменнән артмаска тиеш. Бүген республикада гадәттәгечә санитар-экологик икоайлык башланды. Аның төп максаты торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту, кышкы чорда җыелган чүплекләрне ачыклау һәм бетерү, кар катламы эрегәч территорияләрне тиешле экологик һәм санитар-эпидемиологик халәткә китерү. Аеруча су саклау зоналарының тырышына, шул исәптән терлекчелек калдыкларын саклау зоналарында туплау фактларына игътибар биреләчәк. Узган елгы санитар-экологик икоайлык ларында республикада 5000-дән артык хукук бузу очрагы ачыкланган һәм битерелгән административ хукук бузулар турында 3000-дән артык беркетмә төзелгән. 13 миллион сумнан артык штраф салынган. Бүген 1 апрельдә кыяш баю белән изге Рамазан ае керә. Шулай итеп, мөселманнар өчен иң кадерле һәм мөбарәк булган 30 көн һәм төн җитә. Ихлас тәбрикләү сүзләре белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин республика мөселманнарына мөрәҗәгать итте.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә: "Иза дахала Рамазан, футихат абвабул дженна ва гулкат абвабул нар ва сулсилати шайатин". Ягъни Рамазан ае кергәндә дженнәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Башка бер хадистә: "Мән сома Рамаданан иманан ва ихтисабан غفر له ما تقدم من ذنبه". Мен сом Рамазан, кем Рамазан айында уразада булса, ураза тотса, иманын, иман белән бергә, ихтисабын һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, غفر له ما تقدم من ذنبه, аның барша гынахлары гафу ителәр. Башка бер риваятта: "Мен кама Рамазанын", ягъни кем Рамазанны гыйбадәттә үткәрсә, ягъни таравихлар укып гыйбадәттә булса, аның да барша гынахлары гафу ителәр дип әйтәләр. Иншаллаһ, гаит көнендә чип-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен. Аллаһ субхана ва тааля тоткан тоташак уразаларыбызны, биреләшәк фитр садакаларыбызны кабул итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Иртәгә Рамазан айының 1-нче көнендә Татарстанда күп еллык гадәт буенча Рамазан изге гамәлләр ае дип исемләнгән хәйрия марафоны башланып китә. Ел саен игълан ителә торган бу акция Татарстан мөселманнары динне нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз кремле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм изеннән оештырыла. Рамазан айында мөселманнар хәйриячлектә актив катнаша, чөнки Рамазанның төп асылы үз малыңнан мохтаҗларга өлеш чыгаруда. Бу изге айда мохтаҗларга һәм авыруларга карата игелек кылган һәм юмартлык күрсәткән өчен әҗер савап күп тапкырлар арттырылып бирелә һәм инсанны Аллаһ Тәгаләгә якынайта. Быел да Татарстан мөфтиятенең Зәкәт хәйрия фонды марафон кысаларында авыру балаларга ярдәм күрсәтәчәк, мохтаҗлар өчен ифтарлар уздырачак, аз кремле гаиләләрне ризык белән тәэмин итү, социаль ифтарлар оештыру, мохтаҗлар файдасына фитр садака, фидия һәм зәкә җыеп тарату эшләре башкарылачак. Габдулла Тукай әдәби музеенда 2022 елда Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва итүче кандидатлар катнашында "Әйдә халыкка хезмәткә" дип аталган очрашу булды. Тамашачылар арасында Казанның татар теле әдәбияты укытучылары, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре бар иде. Бүген Мәскәүдә татар халкының мәдәниятына багышланган китап һәм фотосүрәтләр күргәзмәсе ачыла. Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә әйтүләренчә, чара Рамазан аена һәм Идел буе Болгары халыклары тарафыннан ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыга багышлана. Экспозиция Татарстан Республикасының яш рәссамнары, дизайнерлары, фотографлар эшләреннән һәм татар халкы өчен әһәмиятле булган тарихи һәм заманча китаплардан тупланган. Казанда Триумф спорт сауықтыру комплексының бұз сарайында фигуралы шуы бойынша мастер-класс узды. Авиатор физкультура спорт жәмғаятының Олимпия резервы спорт мәктәбендә тәрбиәләнүшеләр үшін дәресіне фигуралы шуы бойынша Олимпия чемпионы Алексей Ягудин үткәрді. Һәр вақыт мондай проектлар ұшырашуларға бик теләп ризалашам. Яңа Казанға шундай қунақшыл шәһәргә килеүемә шатмын, диде Олимпия чемпионы. Аның сүзләренчә, Казанда күп санда спорт объекты арашыла, шәһәрдә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Искәртеп узабыз, Казанда фигуралы шоу буенча 4 спорт мәктәбе эшли, аларда 600-гә якын бала һәм 500 шөгыльләнә. Шуларның 100-е Татарстан җыелма командасы составына керә. Шулай ук Казанда спорт карьерасында команда ярышлары буенча Олимпия чемпионы Камиля Валиева, Олимпия уеннарының 2 тапкыр көмеш призеры Евгения Тарасова да беренче адымнарын ясаган иде. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 1 апрель җомга көнне болытлы һава урыны белән кар яңгыр, җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.